Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa msikilizaji, ukisikia basi hivyo manake ni kwamba ni wakati wa kupata vitu vizito kutoka Washington DC kwenye VOA Express. Na tayari msikilizaji, ikiwa ni siku nyingine ya Jumatatu safi kabisa hapa Washington, ni saa 3:30 za asubuhi, najua ni 10:30 alasiri kule Afrika ya Mashariki, 9:30 kule Afrika ya Kati. Tayari ndio nyuma ni kushajia tele kama pishi la mchele. Msikilizaji, langu jina Sunday Shomari.
Na mimi naitwa BMJ Muridhi, na shirikiana hapa na mwenzangu studio nambari 15, ikiwa ni siku ambayo tunaamkia baada ya weekend iliyokuwa na shughuli nyingi. Na jinsi shughuli zinakuwa nyingi weekend, ndivyo mambo yanakuwa mengi hapa VOA Express, kwa sababu kwenye orodha ya yale tuliyokuandalia, naona tunakwenda mpaka Uganda, tunakwenda mpaka BAL Weekend Games, manake zile zimefanyika weekend hii. Tutajua ni nini kimeendelea, na vile vile tutakwenda kule kwa muziki kama ilivyo desturi. Tutakuwa pia na barazani, tuko na mengi mengi kweli kweli, hayo ambayo huwa umeyazoea na mengine mengi, pamoja pia na swali la leo Sunday,
bila shaka, ambao linauliza mradi wa bomba la mafuta kutoka Uganda Tanzania, baada ya wafadhili kujitoa, hali itakuwaje? Basi watu wamezungumza kweli kweli huko kwenye Facebook, tutatoa maoni yenu msikilizaji, na bila shaka tutaangalia nayo jiri mengine.
Bila shaka hili kuhusu Uganda, kwa mfano rais wa nchi hiyo amehutubia taifa jana, na sio wengi kulingana vile nimeona kwenye mitandao ya kijamii wamefurahi sana, wakati alisema kwamba hawezi kuchukua hatua zozote za kuwapatia afueni watu ambao wanasukumwa sana na hali ya maisha. Hebu tusikie vijana wanafikiria vipi kuhusu hotuba ya Rais Museveni hapo jana.
Wakati huu walikuwa wanafikiri Rais Museveni akijitokeza atazungumzia kukata bei ya mafuta, ambayo itaashiria kukatika kwa bei ya bidhaa nyingi sana.
Sawa sawa kabisa, sawa sawa kabisa, utasikia hayo yote. Sijui Sandi Shomari, kabla tujaenda kwa hiyo story ya nini ya kule Uganda, pia kuna mengi yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii.
Bila shaka ni mengi kweli kweli, tutaangalia yanayovuma.
Ikiwa ni pamoja,
kuna vituko,
kuna vituko sana, kuna watu wamepiga somersault kwenye bunge, na vile vile kule Kenya kuna mmoja wa magavana wa zamani ambao ameambiwa na mwanadada fulani kwamba alimpatia mimba na hataki kumlea mtoto. Utasikia yote hayo. Lakini tuanzie Uganda msikilizaji, ambako tunaarifiwa kwamba kufuatia hotuba ya rais wa nchi hiyo Yoweri Museveni jana usiku, ambapo alisema kwamba hakuna uwezekano wowote wa kupunguza kodi au kutoa ruzuku kama hatua ya kuleta afueni kwa walioathiriwa zaidi na kupanda kwa gharama ya maisha, baadhi ya vijana nchini humo ambao walitarajia kuwa serikali ingechukua hatua za kupunguza bei ya mafuta kwa mfano, wanasema hawana matumaini ya kuimarisha hali yao ya maisha katika mazingira ya sasa. Na haya yanajiri huku baadhi ya wakosoaji wa Rais Museveni wakisema kwamba uchumi uliodorora Uganda unatokana na ubadhirifu serikalini, huku kukiwa na ukosefu wa pato la serikali katika kukabiliana na mgogoro huo. Museveni alisema kuondoa ushuru au kutoa ruzuku litakuwa ni kosa kubwa, na kwamba kuondoa ushuru kwa bidhaa zinazoagizwa kutoka nje ya nchi kutaporomosha kabisa uchumi wa nchi hiyo. Moja kwa moja, John Kibego, mwandishi wa habari wa kujitegemea, akitokea kule Hoima nchini Uganda, amefuatilia hili kwa karibu, anazungumzia hapa baadhi ya masuala ambayo aligusia Rais Museveni. Ni yapi, John Kibego?
Kila ambacho kingeweza kufanyika kwa haraka kutuliza hali ni kukata kodi, lakini haiwezekana kukata kodi kwa sababu kuna gharama kubwa ambazo kuendeleza serikali. Wanataka kujenga barabara, wanataka kuhakikisha salama, wanataka kuhakikisha ya mambo yote. Kwa hiyo haiwezekani wakakata wakapunguza kodi. Akagusia masuala ya mafuta, akasema kwamba pia ingewezekane serikali ikapunguza bei ya mafuta, lakini bei ya mafuta ikipunguzwa nchini Uganda, akasema kwamba inaweza kuwa changamoto kubwa, kwa sababu nchi jirani itakuwa haijapunguzwa bei yake. Itamaanisha kwamba wale watu kutoka nchi jirani watakuja kuingia Uganda na kununua kama mafuta yawapeleke katika nchi hizo jirani, kama mfano Tanzania na Kenya, tena shida itarejea nchini Uganda. Kwa hiyo hotuba yake haikuleta matumaini kwa watu wengi waliokuwa wanasubiri, hasa vijana wajasiriamali waliokuwa wanatarajia gharama kupunguzwa ili biashara ikaanza kwenda barabara.
Sasa John, kwa upande wake, vijana je, wamepokeaje kauli hii ya Rais Museveni kwamba hawezi kupunguza kodi wala ushuru?
wanasema kwamba hotuba ya jana imewavunja moyo. Wakati huu walikuwa nafikiri Rais Museveni akitokeza atazungumzia kukata bei ya mafuta ambayo itaashiria kukatika kwa bei ya bidhaa nyingi sana. Vile vile imewaathiri wale vijana ambao wamekuwa na maduka, wajasiriamali, wale wanafanya kwenye maduka elektroniki na kadhalika. Wao pia wamevunjika moyo, kwani matumaini yao walikuwa ni kwenye hotuba hiyo kukata gharama maisha ikatike baada ya kukata kodi, ndio walikuwa kila mtu anafikiria.
Shukrani sana John Kibego. Msikilizaji unasafiri na VOA Express. Sandy Shomari, na ayo unayosikia Uganda ni mengi amezungumza rais wa nchi hiyo, lakini hili kuhusu vijana ndilo tulilolenga kwa kipindi hiki kwa leo, lakini utasikia mengi katika matangazo yetu ya baadaye na tutaendelea kufuatilia. Sikia kitu hicho, mwanamuziki Shiba Karungi. Mwanamuziki huyu amepata tuzo chungu nzima mwaka 2015, 2016, 2017, 2018 alipata tuzo la best female artist. Lakini Sandy, ulikuwa unanikumbusha kwamba huyu mwanamuziki pia alicheza katika sinema fulani kule Uganda.
Bila shaka binti huyu alicheza katika filamu inaitwa Queen of Katwe. Kama unakumbuka filamu hii ilikuwa maarufu kweli kweli. Na waliweza pia katika filamu hii kucheza ule mchezo maarufu wa chess.
Na bila shaka,
kama unakumbuka kwenye filamu hii ya kijana wa kike ambaye alikuwa anaitwa Fiona Mutesi.
Aha, mimi nilitazama ile na ilifanya Uganda pia ipande ngazi fulani katika jukwaa la kimataifa, na pia kulikuwa na huyu mchezaji kutoka Kenya, mwana filamu huyu
mshindi wa Oscar.
Wa Oscar mwenyewe. Huyu mtoto wa Professor Nyong'o kule Kisumu, Lupita mwenyewe kwenye hiyo filamu Queen of Katwe. Lakini no, Shakira
Shiba.
Ndio, lakini pale alicheza kama Shakira kwenye filamu.
Bila shaka, bila shaka.
Lakini mwanamuziki tajika, na pia kama ulimwona
tu kama unasabia MJ si mwanamuziki tu, huyu pia ni dancer. Mwanamuziki anacheza
mziki. Cheza dance kweli kweli.
Anacheza kweli kweli.
Afrika visa, nasikia mwelekezi wetu anatuambia time zimekimbia. Sande, tuangalie mambo ya BAL.
Bila shaka kama unavyojua mashindano ya ligi ya mpira wa kikapu klabu bingwa barani Afrika BAL yalianza kutimua vumbi Jumamosi na yataendelea mpaka tarehe 28 ya mwezi huu wa Mei, na sasa michuano hii imekushaingia hatua ya nusu finali, ambapo timu ya REG Reg Basketball Club ya Rwanda, huyu ni mwakilishi wa Rwanda na Afrika Mashariki kwa jumla pekee aliyekuepo, wametolewa kwenye mashindano hiyo baada ya kuchapwa na timu ya taifa, timu ya Cameroon FAP kwa vikapu 66 kwa 63 kwenye uwanja wa Kigali Arena pale Jumamosi. Hali ilikuwa nzito kweli kweli. Sasa basi tunaye mchambuzi na kocha wa timu ya kikapu ya Bandari kule nchini Kenya, Anthony Ujuku. Yeye yupo Kigali akishuhudia michuano hii. Sasa kocha, hebu tueleze huku kutolewa kwa Reg kumepokelewa vipi na kuna athari gani, maana hawa ndio wenyeji wa michuano hii?
Wewe, kuna ile moja ilikuwa nasema kuwa Reg ni timu yetu ya Gen 5, ambapo wangeingia timu ile point zetu za Gen 5 zingekuwa mingi ama zingeongezeka kwa timu zao ambazo zinatoka eneo la Gen 5. Ndio mashindano mengine ya Asia, hata ukianza kuangalia yale makundi kushindana na zonal ingekuwa na point kama timu za Zone 5, lakini kwa sasa naona ile kongeri itakuwa tumerudi chini, hatuna timu kwa semi finals. And then pia mashabiki sidhani kama vile watakuja sana, maana ile timu ya nyumbani ukiangalia vile game za jana zote kulikuwa hakuna watu wame labda wakasirika ama kwa disappointed, but ikiondoa kwa Reg itafanya kidogo mashabiki wasijirie, lakini nafikiri hizo timu ambazo zimeingia kwenye fainali watapatia mchezaji mzuri yani.
Na sasa Anson, ikiwa tumeingia nusu finali, timu za wababe mabingwa watetezi Zamalek wa Misri wanakutana na US Monastir ya Tunisia na FAP ya Cameroon na Petro de Luanda ya Angola. Sasa nani unawapa nafasi kwenda kwa finali?
Kwa maoni yangu mimi nilivyoona wale Zamalek wakicheza na wale Plus kwa kweli walinang'ana. Ile Zamalek ambayo ndio na wakati ile kuna wale kina Diabati ambao pia wanachezea Monastir. Unaona? So mimi kwa maoni yangu naona Zamalek wa Tasago na Monastir watafika basi. And then kwa hiyo upande mwingine naona wale Petro de Luanda wakipita, na mapenzi yangu mimi naweza kwa Monastir ya
Tunisia.
Kabisa, bila shaka mimi natarajia ama mapenzi yangu nimeweka hapo kwa Monastir. Wanacheza vizuri, wachezaji wenye uzoefu na mpangilio wa uchezaji wao naona ni pamoja kama timu. Kuna ile complete uchezaji wanacheza pamoja.
Haya, asante sana. Kochu kutoka nchini Kenya, Bandari coach huyu Antonio Juku kuzungumza na VOA Express. Na kwa hakika michuano hii tunaendelea kuifuatilia, msikilizaji, ingia kwa mtandao wetu wa voa.com. Hali kadhalika tunatangaza moja kwa moja michuano hii inavyoendelea kule nchini Kigali. Mambo yanafuatiliwa kweli kweli kujua hali itakavyokuwa kwenye michuano hii ya mwaka huu.
Afrika, wakati wa kuletea habari za dunia moja kwa moja kutoka studio nambari 15.
Maafisa wa usalama wa Ethiopia wanaendelea na msako wa kitaifa ambao unapelekea kukamatwa zaidi ya watu 2500 kwenye eneo moja la taifa, kulingana na shirika la habari la AP. Taarifa zinaongeza kusema kwamba msako huo dhidi ya waandishi wa habari pamoja na wanaharakati ulianzishwa baada ya serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed kutangaza Mei 20 kwamba kuna umuhimu wa kuwalinda wananchi ili kuhakikisha uthabiti wa taifa. Mapema leo maafisa wa usalama kutoka kaskazini magharibi mwa jimbo la Amhara wamesema kuwa zaidi ya watu 1500 wamekamatwa.
Mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus jana Jumapili, wakati wa kongamano la 75 la shirika hilo, amesema kwamba janga la COVID-19 bado lingalipo, wakati baadhi ya mataifa yakirejesha kanuni za kuzuia kuenea kwake kufuatia kuongezeka kwa maambukizi mapya. Tedros amesema kwamba ongezeko la maambukizi limeripotiwa kwenye takriban mataifa 70, hali ambayo imemtisha kila mmoja.
Rais wa Marekani Joe Biden amesema mapema leo kwamba rais wa Russia Vladimir Putin lazima alipie ukatili aliyotekeleza kwenye nchi jirani ya Ukraine. Wakati akiwa kwenye ziara ya Japan, Biden amesema kwamba kuna muhimu wa kutuma ujumbe wa vikwazo vya muda mrefu kwa Russia. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwa upande wake, wakati akihutubia kongamano la kimataifa la uchumi kwa njia ya mtandao mapema leo, amesema kwamba ni vyema kuiwekea Russia vikwazo, ikiwemo kutonunua mafuta yake, kutoshirikiana na mfumo yake ya benki pamoja na kushirikiana nao kibiashara.
Waziri mkuu mpya wa Australia Anthony Albanese ameapishwa mapema leo kabla ya kuelekea huko Japani kwa mazungumzo na rais wa Marekani Joe Biden pamoja na viongozi wengine wa dunia. Kiongozi huyo wa chama cha Labor aliibuka mshindi kwenye uchaguzi mkuu wa Jumamosi na hivyo kufikisha kikomo utawala wa karibu mwongo mmoja wa Conservative. Serikali ya Albanese ya mrengo wa kushoto kati sasa inakabiliwa na changamoto za sera za mambo ya nje, ikiwemo kuimarisha uhusiano na China.
Imedumu kama perfume ya waria, imeprove your softy ni bondia, wezi angusha kakijaribu kudandia, hindi sweet love wachana na hizo bandia, umenipea watoto na ito mami,
na bado na joto la mimba papi. Tena kani launch kamsa ni Diana Bibo ruga mitandao ya jamii.
Mambo mazito hayo msikilizaji, kitu hicho Sweet Love, Bahati na Diana B, watoto wa kike hawa BMJ wameamua kutengeneza kitu cha pamoja ambacho kinatamba kweli kweli na kimetoka muda sio mrefu, sio?
Hii ni imetoka jikoni tu sasa hivi tunaona ni moshi. Bahati Sandy Shomari ni mmoja wa wanamuziki tajika Kenya na ni mwanaume, na sijui kama tutamuita tu mwanamuziki kwa sababu sasa ameingia siasa. Anataka kupata kiti kimoja kule Nairobi. Na huyu Diana B ni mkewe, anaitwa sana mbeleni alikuwa anajulikana kama Diana Marwa. Na kule Kenya wanafahamika kama power couple.
Sio mchezo
hawa. Manake wanaangusha vitu. Zamani Bahati alikuwa anaimba nyimbo za dini, lakini inaonekana ameegemea upande huu mwingine kwa sana siku hizi.
Kwenye dini amechomoka kidogo.
Lakini ndipo hivyo mambo yalivyo, kitu hicho Sweet Love. Wanaungana hapo wawili, familia nzima hiyo.
Wakizungumzia kuhusu ndoa yao.
Kuhusu ndoa yao na yale ambayo wameyapitia, the ups and downs wanasema Kiingereza.
Bila shaka. Mambo mazuri kabisa na msikilizaji, basi tunapata kupitia VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Moja kwa moja basi tunaye msikilizaji tayari kwenye laini ya simu ambaye angependa kutoa maoni yake kwenye swali letu la barazani. Na barazani tumesema hii leo, kama ungepata nafasi, ni kazi ipi upendayo sana ambayo ungechagua kuifanya na ni kwa nini? Hebu tumkaribishe msikilizaji, karibu ujitambulishe jina lako, mahali ulipo, alafu tupe maoni yako.
Aitwa Ngasa Hamisi wa Ichagula, Kahama, Tanzania.
Karibu Ngasa Hamisi.
Siasa na muziki. Halo.
Na kupata vizuri, karibu na tueleze Ngasa.
Huyo Diana ni mwanamuziki wa wapi?
Ni mwanamuziki wa Kenya na wako pamoja na mume wake Bahati wanaimba. Lakini tunataka kwa upande wako utuambie basi, wewe kwenye barazani tunasema kwamba kama ungepata nafasi, ni kazi gani ambayo ungependa kuifanya na ni kwa nini?
Hii kazi ambayo ningependa kuifanya ni kazi ya nanili ya kilimo. Ningependa kazi ya kilimo kwa sababu ya kilimo ina faida nzuri, kwa sababu kulingana na elimu yangu nilionayo nitatumia nanili elimu yangu katika kilimo.
Bila shaka kabisa. Lakini ni kwa sababu tu ya elimu au kuna sababu zingine ambapo unachagua kilimo?
Kilimo nakipenda kwa sababu hata wazazi wangu wenyewe ni wakulima pia.
Sawa kabisa, ni maoni ya msikilizaji huyo ambaye amepiga simu hapa. Asante Shomari, mimi nikiangalia kwenye mitandao ya kijamii hapa wengi sana wanasema wangependa kuwa waandishi wa habari kama sisi. Sijui kama wanaona ni kazi rahisi ama namna gani.
Sijui.
Lakini kwa sababu tuliuliza tu kile ambacho unakipenda kabisa kama kazi unaweza kupenda bila kusurutishwa au kulazimishwa. Lakini ndivyo hivyo wanavyochagua. Lakini huyu Zakaria Mwese Charles anasema napenda kuwa nasi kwa kuwa nitawahudumia wagonjwa kwa pamoja, na hisi kwamba niko na deni kubwa kwa jamii yangu ili kusaidia juu ya magonjwa mbalimbali.
Bila shaka. Naye Kuli Said anasema mimi nitamani sawa niwe mhandisi kwa sababu napenda sana shughuli za kiufundi.
Baims Ibn Swedi, sijui kama nalitamka vizuri jina lake, lakini anasema ningependa sana niwe rais ninayewajali na kuwathamini raia wangu, hasa maskini, kwa sababu naona marais wengi hawawathamini raia, hasa wale maskini.
Bila shaka. Borizo Jambale akiwa Mombasa Coast kule Kenya anasema mimi nitamani sana kuwa mwanasiasa mashuhuri ili nitetee haki za wananchi, na haikuwezekana kwa sasa, kwa hiyo ningetaka kazi yote, lakini hiyo ndio ambayo ningetaka.
Kutufungia maoni ya barazani kwa kifupi ni kwamba Gina Lab V anasema mimi naupenda sana uandishi wa habari na utangazaji kwa sababu umbea ni fani yangu.
Haya. Kazi kweli kweli,
wanatuona kama wambea sisi jamani. Endelea msikilizaji kuchangia kwenye katika kurasa zetu za nini zaitwa jukwaa
mitandao ya
mitandao hii ya kijamii kwa sababu utaona ni mengi sana wengine wanayoandika huko pia wewe uendelee.
Haya, twende kazi. Yuko Bello Falcao hapo msikilizaji, pata vitu dibanga dibanga. Mambo hayo mazito msikilizaji, ni kitu hicho kwake Bello Falcao huyo msikilizaji, dibanga dibanga na vitu hivyo BMJ.
Safi kabisa, Sandy Shomaga. Kile tuachane na dibanga hizo, tuende moja kwa moja mpaka kwa lifestyle. Tunaambiwa kwamba kuchagua masomo na taaluma ya siku za usoni imekuwa changamoto kubwa kwa vijana wengi wasipofanya maamuzi wakati ufaao, na pia tatizo lingine ni mtu kushurutishwa na mwalimu au mzazi ili kuchagua masomo au taaluma. Sasa hapa Florence Ndunda, Bi Florence Ndunda, mwanafunzi wa uhasibu katika chuo kimoja huko Kenya, amezungumzia mtindo huo wa maisha akizungumza hapa na mwenzetu Josephat Kioko.
Vijana wote, kila mtu kuna kitu huwa anapenda kufanya maishani mwake. Kwa mfano, mtoto akisoma, akiingia shule, huwa anajua, huwa anaamua akimaliza shule ni kipi atakacho, ni kazi gani atakayofanya. Ni vibaya sana wazazi kuchagulia vijana wao kazi za kufanya. Kila mtu ana wito wake. Unaweza kuona vijana amepelekwa asomee ualimu, wito wake si ualimu, ni engineering. Ni vibaya sana. Kama mimi, dada zangu wote ni walimu. Walijaribu nisomee ualimu, nisomeshe. Nikaenda nikasomesha, lakini sikufanikiwa. Wito wangu kwa kusomesha. Kwa sasa nafanya accounting. Kwa sababu mimi napenda mahesabu sana. Napenda kushikashika pesa, mahesabu ya pesa sana. Ni vizuri wazazi waachie vijana, waulize vijana wao kabla hajawapeleka chuo ni kitu gani wanapenda kufanya maishani mwao. Ili mtu akienda kusoma asome kama amejitolea. Najue ile kazi atakayofanya baada ya masomo anaipenda. Tuangalie, sije tukasukumwa na wazazi kufanya masomo ama kusomea kazi ambazo hatupendi. Kila mtu kwa roho yake kuna chochote anachopenda. Kuna wenye walienda shule wa madaktari. Wazazi, wacha tuwaache watoto wa madaktari. Kuna wenye walienda shule wawe engineer, maengineer. Wazazi, tuwaache wale wawe maengineer. Ni vibaya sana kuchaguliwa kazi ambazo tutachofanya. Kwa sasa, nashukuru Mungu. Kwa sababu, chochote ambacho nilicho omba maishani mwangu niwe naenda kuwa. Kwa sasa nasomea kazi ya accounting. Napenda sana mahesabu. Na niashukuru kwa sababu wazazi, mandada zangu wote wamekuja kunielewa na wakakumbali kuwa napenda hiyo kazi. Na ndio nasomea kwa sasa. Kwa sasa niko chuo, nasomea accounting.
Bi Florence Ndunda huyo akieleza mambo ambayo anapenda. Napenda hapo Sandy anavyosema kwamba yeye anapenda kushika pesa.
Akaona sasa niingie kwenye mahesabu na accounting.
Napenda pia mahesabu. Zisikae mbali. Zisikae mbali sana na yeye. Nakwambia mambo hayo yote unayapata hapa VOA Express. Msikilizaji, naona time pale kwenye ukuta inaambia tuko na dakika 4. Sasa Shomari, tuna mengi ya kukava na muda ndio mfupi sana.
Bwana unakimbia, lakini usiache BMJ kuangalia yanayojiri kwenye mitandao ya kijamii. Moja kwa moja tuangalie basi yanavyojiri na kutanda. Haya, BMJ, tunaanzia wapi? Tulikuwa tunazungumza hapa mwanzo kuhusu huko Tanzania ambapo mbunge mmoja ametoa mpya baada ya kupiga sarakasi bungeni. Huyu anamuita mbunge wa Mbulu Vijijini Flat A Masai.
Amefanya nini hasa?
Yaani yeye aliamua kabisa kupiga sarakasi, lakini anasema ni kwa nini basi, kisa na maana anasema ni kwamba alitaka kuonyesha msisitizo wa hoja yake.
Asubiri sande Shomari. Manako wakati ukisema sarakasi watu labda watachanganyikiwa. Sema sarakasi. Amefanya kitu kinaitwa
Somersault. Somersault.
Kwenye bunge.
Kiswahili unasemaje sasa? Ameruka juu, kichwa juu, miguu
juu kabisa, kichwa chini.
Anapiga akaruka,
karuka viti huko kwenye bunge.
Wengine wanasema kubingirika. Ndivyo, lakini ameruka juu.
Ameruka juu.
Yaani sijui utasemaje, lakini amepiga hiyo kitu moja hatari.
Nilitaka wasikilizaji wapate hiyo
picha halisi.
Na alikuwa anasema kisa na maana nini?
Anataka hoja yake isikilizwe.
Aha.
Hoja yake anasema amepeleka kwenye Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi kuhusu ujenzi wa barabara kwenye jimbo lake kuanzia Mbulu hadi Haydom. Sasa anasema imekuwa hakuna utekelezaji.
Akasema afanye vituko na tarakasi.
Asisitize kabisa kama jamani yeye, naomba sana muelewe, maana kutoa shilingi peke yake haitoshi. Anaweza katoa shilingi anasema haitoshi. Akaamua afanye vile. Speaker kama baba sisi tumekusikia, hebu toa hoja, acha usifanye hizo mambo ndani ya bunge.
Walaki itakuwa siku nyingine wakati ya watekelezi yale wanasema watatekeleza, basi mtu mwingine atafanya vituko na vitimbi huko kwenye
atatoa vitimbi vingine.
Lakini pia tukiangalia, tuvuke mpaka hapo kidogo, unamjua Songo? Mio. Mike Mbuvi Songo
sana,
alikuwa ni governor wa Nairobi na sasa anajaribu kuwa governor kule Mombasa. Lakini sasa kuna mwanamke fulani, ripoti hii imeandikwa na gazeti la Daily Nation, lakini nimeona pia inachangiwa sana na wale wanaosoma kwenye mitandao kwamba msichana mwanamke mmoja amejitokeza na kusema kwamba wamekuwa na mtoto msichana na huyo gavana kwa miaka 15, lakini sasa huyu Songo amekataa kulipa kile ambacho alitarajiwa alipe, ni shilingi 1,448,450 za shilingi kama upkeep, manake kulea
mbalimbali,
ile kama child support wanasema Kiingereza. Amekwamba amekataa kulipa pesa hiyo. Kwa hiyo ni story ambayo inatamba sana. Naona KOT hawa wanafahamika sana kuangalia mambo yanavyokuendelea huko. Wengi sana wakimnyoshia kidole huyu gavana wa zamani kwamba kama ukizaa mtoto kuwa
lazima tayari kumlea.
Ni story ambayo imetoka tu sio zamani sana, lakini tutaendelea kufuatilia kuona itaisha vipi, msikilizaji.
Bila shaka. Lakini BMJ, kama hujaendelea kuingineko kwenye hilo bunge la Tanzania, kuna mambo mengi sana yameendelea. Mbunge mwingine wanasema huko bungeni ametoa machozi.
Aha.
Akilia kabisa.
Imekuwaje?
Kisa na maana, naye analalamika. Huyo mbunge anaitwa Jerry Slaa. Ni mbunge ambaye amekuwa akieleza kwamba kampuni moja huko imepewa kazi ya kujenga barabara ya mwendo kasi kutoka maeneo ya Kariakoo hadi Gongo la Mboto, imevurunda kwenye miradi mingine. Sasa hiyo kitu anasema imemuuma sana mpaka akatoa machozi, akisema hiyo kampuni imepewa zabuni, lakini mambo yalofanyika ni ya kuvurunda kweli kweli.
Inaonekana mambo tofauti. Huyu mwingine mmoja afanya sarakasi, mwingine alia. Msikilizaji, na mfuka ndio huo. Katika swali la leo tuliuliza, mradi wa bomba la mafuta kutoka Uganda hadi Tanzania utajengwa? Iwapo utajengwa, utajengeka baada ya wafadhili wakubwa kujitoa? Kaisi Ahura, huyu namjua, anatokea kule Uganda, anasema ako huko Hoima. Anasema kumekuwa na malalamiko kwamba ujenzi wa bomba hilo huenda ukapelekea watu kadhaa kukoseshwa makao na uvujaji wa maisha, uvurugaji wa maisha kundadi kwa wanyamapori. Mradi huu nahisi kwamba umepiga mwamba.
Haya, Kibeti Kanuya na Malisia kutoka Kenya, Doreti anasema tunataka kujua nini haswa kilisababisha pili biashara yoyote faida ya watu mtakuta. Na la mwisho anasema huenda kulikuwa na mambo mengine yamefichia kwenye mkataba, hatuoni hii ikiendelea. Bila shaka muda nao unakimbia,
fika mwisho kabisa. VOA Express, matangazo ambayo yamesimamiwa na Khadija Riyami, mwelekezi hapa amekuwa ni Aida Issa, mimi naitwa BMJ Mridhi, mwenzangu hapa studio amekuwa ni Sandy Shomari. Tuonane hapo kesho panapo majaliwa.